На це всі погодилися, і за 10 хвилин шаланда бригади Тимоша Бойчука відпливла. Шестеро грибців завзято працювали веслами, і вона йшла з великою швидкістю. Знайда теж попливла з ними. На березі залишилася Тимошева дружина та його сусіди. Вони мовчки ждали. Через деякий час шаланда повернулася, але Тимоша в ній не було. Тоді на двох шаландах і кількох каюках засвітили ліхтарі, двічі обійшли бухту, гукаючи Тимоша, але марно. Потомлені, уже перед світом всі вернулися додому. На березі лишилися тільки жінка та дівчинка, які все ж таки сподівалися, що близька їм людина повернеться. Андрій Гордійович збирався зразу ж заснути, бо почував себе дуже стомленим. Але як на те сон не брав його. Тривожні думки одна за одною існувалися в голові. Йому здавалося, ніби відтоді, як він приїхав, почалися нещастя на цьому острові. Півтора місяця тому тут сталися хвилюючі події. Багатьом загрожувала смертельна небезпека. Правда, вбито було тільки інспектора Ковальчука, який цілком заслуговував на те. Тепер безглузда загибель нового інспектора і дивне зникнення Тимоша Бойчука. Йому хотілося вірити, що рибалка знайдеться. Хоч, здавалося, останні події ніякого відношення до професора Ананієва не мали, проте якось підсвідомо пов'язувалися з його перебуванням на острові. Думав він також про загадкову появу тут Анча. Він розумів, що Анч був диверсант, ворог, але ніяк не міг збагнути того впертого намагання знищити його, Андрія Ананьєва. Для нього було очевидно тільки те, що переслідування, якого він зазнав, пов'язувалося з проблемою Гелію. Думки насувалися одна на одну досить безладно. І врешті, коли засірів світанок, професор заснув. Остання здобич. Уже зійшло сонце, почався новий день, а в бухті все залишалося по-старому. Ніхто нічого не знав про долю Тимоша Бойчука. Ранком посилився низовий вітер. Примітка. Низовий вітер – той, що віє з моря на сушу. Верховий – що віє з суші на море. У морі побільшала хвиля, а в бухті прибоєм заливало берег. Рибалки знову вийшли на розшуки свого бригадира. Перетяли бухту в різних напрямках, сподіваючись знайти, якщо не його самого, то хоча б каюк. Минали години, але ніхто не подавав ніякої втішної звістки. Нарешті над причалом біля Соколиного закурів димок. То був знак човнам повертатися. Один з човнів знайшов на західному узбережжі труп Тимоша Бойчука. Бригадир потонув, але за яких обставин і куди подівся його каюк, невідомо. Посинілий утоплений лежав на пристані, прикритий парусиною. На ньому був той самий одяг, у якому вчора його бачили товариші, не було тільки кепки. Припускаючи, що каюк з якоїсь причини перевернувся, всі дивувалися, чому Тиміш, потрапивши у воду, не роздягся. Його знали як непоганого плавця, що зумів би у воді роздягтися і допливти до берега. Над Тимошем, ламаючи руки, голосила дружина. Безмовно ридала мати. Тут на піску сиділа і Яся. Дівчинка зціпила зуби, заплющила очі, і, тримаючись руками за голову в своїй непорушності, вся була виразом невимовної скорботи. Їй посміхнулася доля, коли вона після тяжкого дитинства потрапила в родину Тимоша Бойчука, де до неї поставились так чуло й тепло, мов до рідної. Родину спіткало горе, і Яся відчувала його. Вона хотіла підійти до Тимошевої дружини, обняти її. Хотіла припасти як до матері, виказати всю свою ласкавість і жаль. Але соромилася сторонніх, що стояли навколо. Вона відчувала в цю хвилину потреби міцної товариської підтримки, якої могла б сподіватися від Люди, Левка та Марка.